إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita tafsir surat An-Nur. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk di dalam pembahasan ayat yang ke-11 yang berkaitan dengan masalah hadithul ifki atau cerita dusta yang ditujukan, yang diarahkan kepada salah seorang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau dalam kisah yang akan kita lanjutkan pembacaan kisah tersebut dituduh oleh orang-orang munafikin telah melakukan zina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan ibnu Al-Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu arda, sehingga kabar dusta tersebut dibenarkan oleh sebagian kaum muslimin, dibenarkan oleh sebagian kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemarin kita telah sampai di dalam cerita tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terjaga dari tidurnya setelah beliau mendengar suara siapa? Sofwan bin Al-Mu'attal. Apa yang diucapkan oleh Sofwan bin Mu'attal? Dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu tidak membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha secara langsung. Akan tapi beliau dengan sengaja berkata atau mengucapkan istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara agak keras agar Aisyah terjaga dari tidurnya. Maka kita kemarin telah sebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha terjaga karena perkataan Sofwan bin Mu'attal. Kemudian Sofwan bin Mu'attal mengarahkan untanya atau memerintahkan untanya untuk duduk. Kemudian ia memijak kakinya. Dan dengan bahasa isyarat, Sofwan bin Mu'attal memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk naik di atas unta. Maka setelah Aisyah radhiyallahu taala anha sudah naik di atas unta, maka kemudian Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala an menuntun unta tersebut menyusul pasukan atau rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di perjalanan ini juga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sesungguhnya aku tidak mendengar ucapan yang diucapkan oleh sahabat yang mulia ini kecuali kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Sufwan dalam perjalanan tersebut sama sekali tidak berbicara dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fantalaqa yaqudu bi ar-rahilah hatta atainal jaysha mughirina fi nahdil dhahirah." Maka Sufwan bin Mu'attal terus menuntun unta yang aku berada di atasnya, menyusur rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kami bisa menyusur rombongan pasukan di waktu siang. Di mana waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sudah sampai ke kota Madinah. Dan mereka juga sudah membicarakan di mana Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka juga sudah membicarakan karena Aisyah tidak ada di sekedupnya, sehingga akhirnya mereka membicarakan di mana Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan seperti itu tatkala mereka masih bingung, bertanya-tanya di mana Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba Aisyah datang dengan mengendari unta, sedangkan yang menuntunnya adalah seorang sahabat mulia, seorang sahabat yang masih apa? Masih muda, bukan sahabat yang tua. Dari mana kita tahu Sufwan bin Mu'attal masih muda? Siapa yang bisa menjawabnya? Dari mana kita tahu Sufwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang sahabat yang masih muda? Ini telah kita sebutkan kemarin. Dari mana? Hah? Dari mana? Tidak. Dari hadis kemarin, hadis yang kita nukilkan tentang Sufwan bin Mu'attal. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna zawji yadribuni idza shallaitu wa yufattiruni idza sumtu." Ya Rasul, sesungguhnya suamiku adalah seorang yang memukulku tatkala aku salat, kemudian memaksaku untuk berbuka tatkala aku sedang puasa, kemudian suamiku itu tidak salat kecuali kalau matahari sudah terbit. Nah, menurut kita kalau seandainya ada seorang wanita ngaku di hadapan kita seperti ini mengadu tentang suaminya, mungkin kebanyakan kita langsung apa? Langsung memvonis ini suami ibu ini suami enggak bagus ini berarti. Nah, padahal seorang muslim hendaknya tasabbut, bertanya, mencari tentang hakikat masalah, apakah memang yang dikabarkan kepada kita adalah sesuai dengan apa yang diucapkan olehnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, wanita ini rupanya istri Sufwan bin Mu'attal. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Sufwan, apakah benar yang dikatakan oleh istrinya? Maka Sufwan mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana saya tidak memukulnya? Karena dia ini sholatnya terlalu panjang. Tidak hanya satu surat yang ia baca, akan tapi ia baca dua surat. Maka aku pukul supaya ia menyelesaikan sholatnya dengan cepat. Kemudian dia ini sepanjang hari puasa. Dan saya adalah seorang syabun, seorang pemuda. Saya seorang pemuda," kata Sufwan bin Mu'attal radhiyallahu taala. "Kemudian kenapa saya salat tatkala matahari sudah terbit? Maka sebabnya adalah bahwasanya memang saya tukang tidur, sehingga semua kampung atau semua penduduk kampung tahu bahwasanya kebiasaanku seperti itu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau seandainya engkau terjaga maka salatlah. Kalau seandainya engkau terjaga dari tidurmu maka salatlah, walaupun kadangkala waktunya sudah keluar." Maka para sahabat atau orang-orang munafikin tatkala melihat yang menuntun Aisyah radhiyallahu taala adalah seorang sahabat pemuda. Seorang sahabat yang gagah dan seorang sahabat yang masih muda. Maka seketika itu apa kata orang-orang munafikin? Mereka mengatakan, "Nah, tentunya Aisyah ini tidak selamat dari Sufwan dan Sufwan juga tidak selamat dari Aisyah radhiyallahu taala." Apa yang menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan zina? Sedangkan keduanya di padang Sahara yang tidak ada mengetahuinya seorang pun kecuali mereka berdua. Mulailah kabar ini disebarkan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikabarkan di dalam setiap majelis Abdullah bin Ubay bin Salul selalu membicarakan tentang isu ini, yaitu tentang bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sudah berselingkuh dengan Sufwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu arda. Maka sebagaimana kita katakan tadi, kabar ini dibenarkan oleh sebagian kaum muslimin. Di antara sahabat yang membenarkan kabar dusta ini adalah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hassan bin Thabit radhiyallahu taala. Hassan bin Thabit radhiyallahu taala, seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, syairur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia membenarkan kabar ini. Bahkan termasuk di antara sahabat yang menuduh bahwasanya Aisyah dan Sufwan telah berselingkuh. Maka Sufwan marah. Dalam sebagian riwayat disebutkan Sufwan marah dengan Hasan bin Sabit. Sofwan marah sekali dengan Hasan bin Thabit sampai akhirnya tatkala di suatu malam, tatkala Sofwan bin Mu'attal pulang dari keluarganya, pulang dari rumah paman-pamannya dari pihak ibu, maka diam-diam ia menanti Hasan bin Thabit di kegelapan. Ia menghunuskan pedangnya dan menanti siapa? Hasan bin Thabit. Tatkala Hasan lewat, bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu lewat, maka Sofwan langsung menghunuskan pedangnya dan menebaskannya kepada Hasan bin Thabit, tubuh Hasan bin Thabit, dan kena. Sebagai riwayat mengatakan kena kepalanya. Maka seketika itu Hasan bin Thabit terkapar, jatuh. Waktu itu ada juga seorang sahabat yang lewat yang bernama Thabit bin Qais bin Sammas. Maka seketika tatkala ia melihat bahwasanya si Sofwan bin Mu'attal telah membunuh Hasan bin Thabit, maka ia langsung menangkap, ya, mengikat tangan Sofwan bin Mu'attal di belakang, kemudian ia mengikat dan mengurungnya. Maka seketika itu sebagian kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu cerita ini karena di waktu malam. Tatkala dalam keadaan dikurung, dalam keadaan diikat dan dikurung, maka sebagian sahabat di antara Sa'd bin Ubadah bertanya, "Apa kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan kepada Sofwan bin Mu'attal?" Maka mereka mengatakan, sungguhnya dia ini telah membunuh Hasan bin Thabit. Ia telah menebas Hasan bin Thabit dengan pedangnya dan kami tidak tahu apakah Hasan selamat atau tidak. Maka Sa'd bin Ubadah mengatakan, "Apakah kalian sudah mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mereka mengatakan, "Belum." Maka Sa'd bin Ubadah mengatakan, "Adukan masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lepaskan dia." Lepaskan dia. Maka tatkala mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya Hasan tidak meninggal karena tebasan pedang tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Hasan bin Thabit. Nabi bertanya kepada Sofwan, "Apa yang menyebabkan engkau wahai Sofwan ingin membunuh saudaramu?" Maka Sofwan mengatakan, "Ya Rasul, sungguhnya ia telah menghinaku dengan kehinaan yang sangat buruk sekali. Ia telah menuduh aku berzina dengan istrimu yaitu Aisyah radhiyallahu taala an. Bahkan tidak hanya cukup perkataan satu kali akan tapi terus setiap hari ia mengatakan itu ya Rasulullah. Maka karena begitu marahnya aku ingin membunuhnya ya Rasul." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu meminta kepada Hasan untuk memaafkan Sofwan bin Mu'attal. Maka akhirnya Hasan memaafkannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Hasan bin Thabit dengan satu hadiah. Jadi Hasan termasuk di antara sahabat yang membenarkan akan cerita dusta ini. Kemudian yang kedua, seorang sahabat yang lain bernama Misbah bin Utsaatah. Misbah bin Utsaatah, seorang sahabat Muhajirin yang mana sahabat ini juga ikut perang Badar. Sahabat Muhajirin yang mana sahabat ini, Misbah ini merupakan sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian dari kalangan wanita ada seorang sahabat yang mulia juga yang ikut membenarkan cerita dusta ini, yaitu seorang sahabiyah yang bernama Hamnah bintu Jahsyin. Hamnah bintu Jahsyin, di mana Hamnah bintu Jahsyin ini adalah saudarinya Zainab bintu Jahsyin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya di antara orang-orang yang membenarkan cerita dusta tersebut adalah 3 orang. Dari kalangan sahabat Nabi SAW, Hasan bin Thabit, kemudian Misbah bin Utsaatah. Misbah bin Utsaatah ini adalah anak dari bibinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Anak dari bibinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Kemudian yang ketiga adalah Hamnah bintu Jahsyin, yaitu saudarinya Zainab bintu Jahsyin, istri Nabi SAW. Dia adalah saudari dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang mempelopori cerita ini, menyebarkannya adalah seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul alaihi la'natullah. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha setelahnya? Bertepatan dengan cerita ini, aku sebetulnya tidak mendengar cerita ini sebelumnya. Bahkan beliau mengatakan faqadimnal madinata fastaqaitu hina qadimtu syahran. Takdir Allah menentukan setelah pulang dari perang ini, perang apa namanya? Perang apa? Hah? Bani Mustalik atau perang Muraisi'. Perang Bani Mustalik atau perang Muraisi'. Setelah aku pulang dari perang ini, kata Aisyah, maka aku sakit selama 1 bulan. Aisyah radhiyallahu taala anha sakit selama 1 bulan. Beliau mengatakan orang-orang bercerita tentang masalahku, menuduhku aku telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal sama sekali dalam 1 bulan. Tatkala aku sedang sakit, aku tidak mendengar sama sekali cerita dusta tersebut. Sama sekali tidak ada satu kabar yang masuk yang aku dengar bahwasanya orang-orang telah membicarakan tentang cerita ini. Hanya saja aku sudah curiga. Kenapa? wa huwa yaribuni fi wajhin anni la a'rifu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Aku sudah curiga, kenapa? Karena semenjak aku sakit selama satu bulan, aku tidak lagi merasakan kelembutan Rasulullah SAW. Aku tidak lagi mendapati kasih sayang Rasulullah SAW tatkala aku sedang sakit. Jadi aku sudah curiga, apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa Nabi SAW berubah sikap? Kenapa Nabi SAW berubah sikap? Hanya saja setiap hari Nabi SAW, kata Aisyah, beliau masuk ke rumah, kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, kaifatikum, apa kabar kalian? Apa kabar kamu, hai Aisyah? Maka tatkala Aisyah menceritakan tentang kabarnya, kemudian Nabi SAW keluar. Begitu saja. Nabi SAW tidak duduk. Sama sekali tidak duduk. Tidak bertanya kepada aku dan duduk, kemudian bertanya, tidak. Akan tapi Nabi masuk, kemudian Nabi bertanya, bagaimana kabarmu? Aisyah mengatakan ini dan ini, kemudian Nabi keluar. Bahkan kadang kala Nabi masuk, Nabi SAW tidak bertanya langsung kepadaku tentang kabarku, akan tapi Nabi bertanya tentang orang-orang yang ada dalam rumah yang lain. Seperti bertanya kepada Barirah, kemudian Nabi SAW keluar. Jadi ini sudah mencurigakan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Akan tapi, sama sekali aku belum mendengar cerita yang dibicarakan orang di luar. Kemudian, selesai aku sehat. Tatkala aku sudah sehat. Selama satu bulan aku sakit, kemudian tatkala aku sehat. Fakharastu. Hatta kharastu hina nafahtu. Aku pun ingin membuang hajat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, setelah aku sehat. Maka aku keluar bersama dengan Ummu Misbah. Kibalal manasik. Aku keluar bersama dengan ibunya Misbah bin Uthatha. Ibunya seorang sahabat yang membenarkan cerita dusta. Aku keluar untuk buang hajat. Di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya kami dahulu, kalau buang hajat, maka kami buang hajat di padang pasir. Kami di masa itu belum punya tempat buang hajat di dekat rumah sebagaimana yang ada pada orang sekarang, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kami dahulu, sebagaimana orang-orang Arab, tidak senang kalau seandainya buang hajat kami di dekat rumah. Jadi mereka buang hajat di padang pasir. Dan biasanya wanita itu buang hajat di waktu malam. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha keluar bersama dengan Ummu Misbah di malam itu, setelah ia sehat, untuk buang hajat. Setelah selesai buang hajat, maka keduanya pun kembali. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Ummu Misbah terjatuh. Ya, tersandung. Karena bajunya, kemudian ia terjatuh. Tatkala ia terjatuh, ia mengatakan, Ta'isa Misbah. Celakalah Misbah, yaitu anaknya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala langsung berkata kepada wanita yang mulia ini. Beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, Bi'sa ma kulti. Wahai Ummu Misbah, sesungguhnya perkataanmu ini adalah perkataan yang sangat buruk. Perkataanmu ini adalah perkataan yang sangat buruk. Atasubbina rajulan syahida badran. Apakah engkau menghina seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar? Maka apa kata Ummu Misbah? Ya hanta au ya hanata. Wahai wanita, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Misbah? Maka Aisyah mengatakan, apa yang diceritakan oleh Misbah? Maka dari awal sampai akhir Ummu Misbah menceritakan tentang kisah dusta yang ditujukan pada Aisyah. Seketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala menangis dan pulang cepat ke rumah. Kemudian ia terus menangis di rumah. Kemudian tatkala Nabi SAW datang, Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, bolehkah aku pergi ke rumah orang tuaku? Aisyah meminta izin kepada Nabi SAW, bolehkah aku pergi ke rumah orang tuaku? Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku berniat untuk pergi ke rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar dan Ummu Ruman. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah cerita yang diceritakan Ummu Misbah benar adanya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan aku untuk berangkat ke rumah ayahku. Maka pulanglah aku ke rumah. Waktu Nabi SAW mengizinkanku dengan didampingi oleh seorang budak. Maka pulanglah aku ke rumah. Sampai di rumah aku bertanya kepada ibuku. Ya ummi, ya ummatah, wahai ibu. Apa yang diceritakan oleh manusia di luar tentang diriku? Maka lihat perkataan ibunya yang mulia, Ummu Ruman radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, Ya bunayya hawwini alaiki. Wahai anak putriku, tenanglah. Fawallahi laqalla makanati imra'atun qattun wadhi'atan inda rajulin yuhibbuha laha dara'iru illa kattarna alaiha. Wahai anak putriku, tenanglah, karena sesungguhnya tidak ada seorang istri, seorang wanita yang cantik seperti kamu ini, kemudian memiliki seorang suami yang sangat mencintainya, dan suaminya itu tidak hanya punya satu istri, akan tapi punya istri-istri yang lain, atau disebut dengan dara'ir. Dara'ir diambil dari kata dara, yang artinya berbahaya. Ini orang Arab menamakan madu, madunya itu dengan kata dara, yaitu seorang yang berbahaya. Tapi kalau kita orang-orang Indonesia mengatakan madu itu dengan apa namanya, istri kedua atau istri ketiga, itu disebut dengan madu. Jadi bahasanya sangat apa namanya, sangat manis, tapi hakikatnya tidak manis sebetulnya. Tapi kalau orang Arab jujur dalam menyebutnya, orang Arab bilang dorrah atau seorang yang membahayakan. Bukan membahayakan untuk membunuh atau menyakiti, tidak. Akan tapi bahaya karena selalu cemburu dalam kehidupan. Ini kata orang Arab. Tapi kalau kita mengatakan madu, maka madu tapi tidak seperti madu kalau orang Indonesia. Tapi orang Arab jujur, mereka mengatakan dorrah, yaitu orang yang memberikan mudarat. Jadi tidak ada seorang wanita yang diperistri oleh seorang lelaki yang ia punya istri selain dia, dan wanita ini sangat dicintai oleh suaminya, dan wanita yang cantik lagi, kecuali pasti madu-madunya tersebut akan berusaha untuk menjatuhkan harga martabat dirinya. Kemudian Aisyah bertanya, subhanallah, maha suci Allah. Ia mengatakan ini karena ia sangat heran kenapa orang menuduhnya berselingkuh, padahal ia tidak pernah berselingkuh. Kemudian Aisyah bertanya, wahai ibu, apakah manusia sudah membicarakan tentang cerita ini? Maka ibunya mengatakan, sudah. Semua orang di Madinah sudah membicarakan tentang cerita dusta ini. Maka Aisyah kemudian menangis dengan suara yang agak keras. Sampai Aisyah mengatakan, demi Allah, waktu itu saya berpikir untuk mati. Saya berpikir untuk mati. Karena begitu beratnya kabar ini. Sampai Aisyah bertanya kepada ibunya, wahai ibu, apakah Nabi juga sudah mendengar cerita ini? Maka ibunya Ummu Ruman mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendengar cerita ini, wahai Aisyah, wahai anakku. Maka Aisyah tambah menangis sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala waktu itu berada di atas, ya, di tingkat. Maka Abu Bakar kemudian turun. Waktu itu Abu Bakar sedang membaca, kemudian ia turun tatkala mendengar suara Aisyah menangis. Maka Abu Bakar bertanya kepada istrinya, "Kenapa ia menangis?" Maka Ummu Ruman mengatakan, "Telah sampai kepadanya kabar yang diceritakan oleh orang-orang di luar." Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai anakku, aku bersumpah atas nama Allah, kembalilah sekarang juga anda ke rumah istri, ke rumah suamimu, yaitu ke rumah Rasulullah SAW. Jangan di sini, akan tapi pulanglah ke rumah. Nanti kita akan ambil faedah. Bagaimana seorang ayah, tatkala terjadi masalah antara seorang suami dengan istri, bukan malah membuat situasi panas. Akan tapi ia menyerahkan mutlak masalah dihadapi oleh rumah tangganya kepada ia dan suaminya. Tidak ikut campur. Ini masalah rumah tangga. Maka akhirnya Aisyah pulang. Sampai di rumah, apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, fabakaitu tilkal laila. Maka satu malam suntuk aku menangis. Hatta asbahtu. Sampai di pagi hari, dari malam sampai pagi aku menangis, tidak tidur. Aisyah mengatakan, la yarqa lidam'un wala aqtahilu binaumin. Air mata tidak berhenti dari mataku. Dan aku tidak tidur di malam itu. Summa asbahtu abki. Bahkan di pagi harinya, aku juga terus menangis. Ya, tidak berhenti menangis. Karena sangat heran kenapa orang membicarakan, dan kabar itu tidak sampai kepada beliau dalam selama satu bulan. Ini juga nanti ada faedah bahwasanya seorang yang sedang sakit, tidak dianjurkan untuk diberi kabar kepadanya, kabar yang menyebabkan ia bertambah kesedihannya. Karena itu lihat bagaimana keluarga Nabi SAW, Abu Bakar dan semua keluarganya, tidak mengabarkan cerita dusta ini selama Aisyah sakit. Karena orang sakit itu butuh pikiran yang tenang, ya, istirahat yang cukup supaya apa? Supaya cepat sembuh. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala, di saat genting seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Nabi bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan bermusyawarah kepada Usama bin Zain. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan keduanya? Karena keduanya memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang dari kecilnya hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Karena Abu Talib adalah orang yang miskin. Tatkala terjadi musim penceklik di kota Makkah, Nabi SAW meminta agar Ali hidup bersamanya. Maka Ali waktu itu diizinkan untuk hidup bersama Nabi. Jadi memang dari kecil Ali bersama dengan Nabi SAW. Kemudian Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah seorang sahabat yang dikatakan Hibbu Rasulillah. Kekasih Nabi SAW dan anak dari kekasih Nabi. Karena dia adalah anak Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ibunya adalah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ibu susu Nabi SAW. Ummu Aiman, ibu susu Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Ummi ba'da Ummi. Ummu Aiman ini adalah ibu setelah ibuku. Ibu setelah ibuku. Jadi Usamah bin Zaid adalah kekasih Nabi SAW. Maka pada suatu hari, Umar bin Khattab, tatkala ia sudah menjabat sebagai seorang khalifah, ia memberikan bagian lebih kepada Usamah bin Zaid. Dalam sebagian riwayat, Umar memberikan 4.000 dirham kepada Usamah dan memberikan kepada Abdullah bin Umar hanya 2.000. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau memberikan kepada Usamah 4.000, kepada saya 2.000? Padahal aku telah melakukan atau telah mengikuti peperangan-peperangan yang tidak diikuti oleh Usamah bin Zaid. Jadi kalau dilihat dari usaha untuk Islam, maka aku lebih banyak melakukannya daripada Usamah bin Zaid. Tapi kenapa engkau lebih utamakan Usamah daripada diriku? Karena Umar waktu itu memberikan bagian atau memberikan gaji kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW, itu dilihat dari siapa di antara mereka yang paling dahulu masuk Islam, siapa yang lebih banyak jasanya untuk Islam, itu dilebihkan daripada sahabat yang lain. Maka Umar mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya dia ini lebih dicintai oleh Rasulullah dibanding dirimu, dan ayahnya juga lebih dicintai oleh Nabi dibanding ayahmu. Jadi dia ini lebih dicintai oleh Nabi daripada kamu, walaupun kau lebih banyak berjasa untuk Islam, banyak ikut perang dibanding daripada dia, akan tetapi dia lebih dicintai oleh Nabi daripada engkau, dan ayahnya juga lebih dicintai oleh Nabi daripada ayahmu, yaitu Umar sendiri. Ini Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW bertanya kepada, bermusyawarah kepada keduanya tentang apakah ia harus menceraikan Aisyah atau tidak. Karena wahyu tidak turun. Kabar yang pasti juga tidak jelas. Apakah Aisyah berselingkuh atau tidak? Nabi SAW tidak jelas. Ya, Nabi SAW belum jelas padanya apakah Aisyah berselingkuh atau tidak. Wahyu tidak turun selama satu bulan. Maka Usamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya Rasulullah. Apa jawaban Usamah? Usamah mengatakan, ya Rasulullah, pertahankanlah keluargamu. Maksudnya jangan kau ceraikan Aisyah. Karena kami tidak mengetahui dari diri Aisyah kecuali kebaikan. Adapun Ali radhiyallahu ta'ala an, karena melihat begitu beratnya fitnah yang melanda diri Nabi SAW yang menyebabkan Nabi begitu sulit, begitu berat baginya, maka Ali melihat bahwasanya termasuk maslahat bagi Nabi SAW di saat itu supaya masalahnya cepat selesai, maksudnya Nabi SAW tidak sedih lagi, adalah dengan menceraikan Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anha mengisyaratkan untuk mencerai Aisyah, akan tapi tidak dengan ungkapan yang jelas. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala an? Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak menyempitkan untukmu wanita selain Aisyah banyak. Wanita selain Aisyah banyak. Akan tapi coba tanyalah kepada budak. Budak, yaitu budak yang membantu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di rumah. Budak ini bernama Barirah. Budak ini bernama Barirah. Budak yang di asalnya, budak ini adalah dari budak yang dimiliki oleh suku Hilal. Suku Hilal, kemudian budak ini meminta kepada tuannya untuk membebaskannya dengan sistem mukatabah. Sistem mukatabah itu adalah seorang budak membebaskan dirinya dengan membayar. Misalnya si tuan mengatakan, ya saya terima permintaanmu ini, kamu ingin bebas dari perbudakan, akan tapi engkau harus membayar sekian dan sekian. Maka budak tadi diperintahkan untuk kerja. Untuk kerja. Sehingga ia bisa membayar dirinya. Maka Barirah kerja. Ia bekerja. Barirah bekerja. Tatkala ia sudah separuh membayar harganya, ia tidak mampu lagi. Maka ia mengadu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ia mengadu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah mengatakan, ya saya akan bayar separuhnya. Saya akan bebaskan dengan separuh harga yang masih tersisa. tapi dengan catatan wala'mu kepadaku. Apa dimaksud dengan wala'? Maksudnya karena budak ini kalau kita merdekakan, maka budak ini kalau meninggal dan punya harta, maka warisannya untuk kita. Maka Aisyah mengatakan, kalau saya membayar separuh itu, maka wala'mu untukku. Maksudnya engkau dinisbatkan termasuk keluarga kami, bukan keluarga Bani Hilal. Maka waktu itu Bani Hilal menolak. Tidak apa-apa Aisyah membayar separuh daripada harga dirimu, akan tapi wala'nya tetap untuk kami. Wala'nya tetap untuk kami, kata Bani Hilal. Maka Nabi SAW waktu itu sempat marah kepada Bani Hilal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran? Sesungguhnya tidak ada syarat yang disyaratkan di dalam akad seperti ini, yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka ia batal walaupun 100 syarat. Wahai Aisyah, bebaskan dia dan walanya untukmu. Ini Barirah. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Barirah. Setelah Ali memerintahkan untuk bertanya kepada Barirah, maka Nabi SAW bertanya kepada Barirah. Apa kata Barirah? Apa kata Nabi SAW kepada Barirah? Wahai Barirah, apakah engkau melihat hal yang mencurigakan dari diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Maka Barirah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Hanya saja, memang ada katanya, di suatu hari, tatkala aku sudah mengadon roti, kemudian aku perintahkan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk menjaganya. Aku pergi untuk keperluan. Tatkala aku pulang, kulihat Aisyah sudah tidur dan adonan roti sudah dimakan oleh kambing. Karena Aisyah umurnya masih kecil. Karena sebagaimana kita tahu pada pertemuan yang lalu, Aisyah dinikah oleh Nabi umurnya 6 tahun dan Nabi SAW satu rumah dengannya umurnya 9 tahun. Dan Nabi SAW meninggal umur Aisyah 18 tahun. Jadi masih kecil. Jadi itu saja yang kulihat. Adapun tentang masalah kecurigaan pada apakah ia berselingkuh atau ia pernah keluar rumah tanpa seizinmu ya Rasul, sama sekali tidak ada. Maka Nabi SAW bingung. Apa yang harus ia ambil? Maka beliau di hari itu naik di atas mimbar. Alaihi salatu wassalam. Nabi naik di atas mimbar. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya. Waktu itu sahabat semua kumpul. Wahai para sahabatku, mayya'diruni fi ahli. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin menolongku demi untuk membela keluargaku? Karena ada seorang lelaki yang Nabi SAW maksudkan di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada seorang lelaki yang hari ini menuduh istriku berselingkuh, keluargaku berselingkuh, dan selingkuhnya kepada seorang sahabat yang aku tidak dapatkan dari sahabat tersebut kecuali kebaikan. Bahkan ia sahabat ini tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersamaku. Tidak ada hal yang mencurigakan dari sahabat yang mulia ini, itu Sofwan bin Mu'attal. Maka siapa di antara kalian yang mau membelaku tentang keluargaku? Maka waktu itu berdiri seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad bin Mu'ad, sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, adalah pemimpin Aus. Pemimpin suku Aus. Di mana orang Ansar itu ada dua kabilah besar, Khazraj dengan Aus. Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kabilah Aus. Ia berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, ana, saya yang akan membelamu ya Rasulullah. Jika seandainya orang yang menyebarkan cerita dusta itu dari suku kami, maka kami pasti akan penggal lehernya. Sekarang juga ya Rasulullah. Dan kalau seandainya yang menyebarkan dusta itu dari suku saudara kami Khazraj, maka tinggal perintahkan saja kami untuk memenggalnya. Maka sekarang juga kami akan memenggalnya. Maka seketika itu bangun Sa'ad bin Ubadah. Ini suku kepala suku Khazraj. Ia bangkit dari tempat duduknya. Dibawa dengan sentimennya dan kesukuannya. Padahal ia seorang sahabat, akan tapi di saat itu ia marah. Ya, tidak bisa menahan diri. Wajar ya, seorang manusia kadangkala seperti ini. Walaupun ia sahabat Nabi SAW, karena memang mereka juga manusia seperti kita. Ia bangkit, kemudian mengatakan, kadzabta, dusta engkau wahai Sa'ad. Demi Allah, engkau tidak akan pernah membunuhnya. Kamu berkata akan membunuhnya sekarang juga, karena kamu tahu bahwasannya yang menyebarkan dusta itu bukan dari sukumu. Tapi kalau itu dari sukumu, maka engkau gak akan pernah membunuhnya. Engkau dusta saja. Maka seketika itu bangkit seorang sahabat yang lain bernama Usaid bin Hudair, anak paman Sa'ad bin Mu'ad. Ia bangkit membela saudaranya. Ia mengatakan, yang dusta itu kamu. Yang dusta ini di hadapan Nabi SAW. Yang dusta itu kamu, wahai Sa'ad bin Ubadah. Kamu ini orang munafik. Membela orang-orang munafikin. Sudah jelas Abdullah bin Ubay itu menyakiti Nabi SAW dan keluarganya, engkau masih membelanya. Maka seketika itu sahabat Aus sebagian bangkit, sahabat Khazraj sebagian bangkit. Hampir terjadi baku hantam di antara mereka di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, tenang, tenang wahai sahabat, tenang dan duduklah semua. Duduklah semua. Maka akhirnya semuanya duduk kembali. Kemudian Nabi turun. Kemudian Nabi turun alaihi salatu wassalam. Nabi SAW turun. Setelah Nabi SAW turun, alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi pulang ke rumah. Nabi SAW pulang ke rumah. Di saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala masih terus menangis. Bahkan Abu Bakar sudah sampai di rumah. Ummu Ruman juga sudah sampai di rumah Nabi SAW. Menunggu Aisyah radhiyallahu ta'ala yang terus menangis. Bahkan sakitnya makin parah. Ketika itu datang dua orang wanita Ansar minta izin untuk masuk. Maka Aisyah mempersilahkan masuk. Kemudian tak kala keduanya masuk, wanita Ansar ini bersedih. Kemudian mereka ikut menangis bagaimana tangisan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tidak lama kemudian Nabi masuk. Nabi SAW masuk. Tatkala Nabi masuk, kemudian Nabi SAW duduk di hadapanku. Nabi SAW duduk di hadapanku. Selama saya sakit setelah pulang dari Ghazwah Bani Mustalik, Nabi tidak pernah duduk berhadapan di hadapanku kecuali saat ini. Biasanya sebagaimana kita katakan tadi, Nabi masuk bertanya kabar, kemudian Nabi keluar. Ini Nabi duduk menghadap Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengucapkan tasyahud. Nabi mengatakan, innalhamdulillah, nahmaduhu. Nabi ingin menyampaikan satu hajat di saat itu, kemudian Nabi SAW membaca khutbatul hajah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma ba'du. Adapun setelahnya, ya Aisyah, wahai Aisyah, sungguhnya telah sampai kepadaku kabar ini dan ini. Kalau seandainya memang engkau tidak melakukannya, maka pasti Allah akan membelamu. Tapi kalau seandainya engkau telah melakukan, wahai Aisyah, maka mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Karena sungguhnya seorang hamba kalau mengaku atas dosa yang ia lakukan kepada Allah, kemudian ia bertobat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Lihat perkataan Nabi SAW. Karena memang Nabi tak tahu apakah benar atau tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya engkau tidak melakukannya, maka pasti Allah akan membelamu. Tapi kalau seandainya engkau telah melakukannya, maka bertobatlah, minta ampunlah. Karena tidak ada seorang hamba yang bertobat dan minta ampun, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosanya. Tatkala Nabi SAW selesai mengatakan ungkapan ini, apa kata Aisyah? Qala sadami. Maka seketika itu, air mataku tidak ada yang keluar lagi. Aku tidak lagi menangis. Bahkan satu tetes pun tidak ada keluar dari mataku. Faqultu li abi. Aku langsung katakan pada ayahku, ajib Rasulullah SAW. Wahai ayah, jawab perkataan Nabi SAW ini. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi ma adri ma akul. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku apa yang akan saya jawab? Karena Abu Bakar juga enggak tahu ceritanya. Walaupun Aisyah anaknya. Nah, kalau kebanyakan kita sekarang. Nah, ini faedah yang besar kalau kaum muslimin. Karena itu ada satu manfaat yang kalau kita belajar sejarah ya. Sejarah itu kalau dipelajari, lawan kita atau orang yang mendebat kita itu tidak akan bisa membantah kita kalau kita sedang berdalil dengan sejarah. Beda kalau kita berdalil dengan ayat. Orang akan, oh itu kan pemahaman ini. Pemahamannya bisa seperti ini. Pemain bisa seperti ini. Akan tapi kalau kita berhujjah dengan sejarah, maka lawan kita tidak akan bisa membantahnya sama sekali. Makanya para ulama selalu menekankan supaya kita memahami sejarah Nabi SAW. Memahami sejarah Nabi untuk membantah lawan-lawan dakwah. Membantah lawan-lawan dakwah. Jika seandainya mereka sudah mendengar jawaban kita, hujjah kita dengan sejarah, maka mereka sama sekali tidak akan bisa menjawabnya. Coba lihat bagaimana Abdullah bin Abbas tatkala membantah orang Khawarij, di antara yang ia gunakan dalilnya adalah dengan sejarah. Di antara apa kata orang Khawarij? Orang Khawarij bilang, Ali radhiyallahu ta'ala tatkala berdamai dengan Muawiyah, ia rela menghapuskan dari dirinya Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Jadi kalau ia bukan pemimpin orang beriman, maka tentunya ia pemimpin orang kafir. Jadi jabatan-jabatan seperti ini tidak boleh untuk dihapuskan begitu saja. Ini pendapat orang Khawarij. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala membawakan sejarah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Coba perhatikan oleh kalian. Tatkala Nabi ingin berdamai dengan orang Quraisy, waktu itu Ali ingin menulis, ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah dengan orang Quraisy. Maka apa kata orang Quraisy? Ya Muhammad, kalau seandainya kami tahu engkau utusan Allah, maka kami tidak akan menghalangi anda datang ke Ka'bah. Bahkan kami akan berperang bersamamu dan akan membelamu. Jadi bagaimana kata Nabi? Maka Orang Quraisy mengatakan tulis Muhammad bin Abdullah, hilangkan Rasulullah. Kami enggak mau ditulis Rasulullah di sini. Padahal sudah ditulis. Maka seketika itu Nabi SAW perintahkan Ali untuk menghapus. Maka dihapus jabatan Rasulullah. Jadi kalau Nabi SAW mau menghapus jabatan Rasulullah dalam kesepakatan perdamaian, Ali lebih layak untuk menghapusnya. Maka orang Khawarij mengatakan, oh kalau demikian okelah, berarti kami yang salah. Rujuk mereka langsung. Ini menunjukkan bahwasannya hujjah dengan sejarah adalah hujjah yang bisa langsung menundukkan lawan. Makanya lihat, seorang Muslim dianjurkan untuk memahami sejarah Nabi SAW dengan benar. Karena sejarah itu adalah praktek dalil secara langsung. Dan tidak akan pernah salah. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi ma'adri ma'akul. Aku tidak bisa, apa yang mau saya jawab? Aku tidak tahu masalah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya ummata, wahai ibu, ajibi anni Rasulullah SAW. Wahai ibu, jawablah perkataan Nabi SAW ini. Ya, jawablah perkataan Nabi SAW ini. Maka ibunya juga mengatakan, aku juga enggak tahu apa yang harus saya ucapkan. Maka seketika itu apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Waktu itu aku adalah seorang gadis belia, maksudnya masih terlalu muda, sehingga aku tidak banyak baca Quran. Aku tidak banyak baca Quran karena masih umurnya masih kecil. Masih belasan. Menunjukkan bahwasanya para sahabat kalau sudah agak tua, mereka menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Jadi kalau masih kecil seperti ini ya tidak banyak baca Quran, kata Aisyah radhiyallahu taala. Maka beliau mengatakan, hadis at-sinni la aqra minal Quran katsiran. Aku masih terlalu muda sehingga aku tidak banyak baca Quran. Maka Aisyah mengatakan, sungguh kalian sudah mendengar cerita dusta ini dan itu sudah tertancap kuat di dalam hati kalian dan bahkan juga kalian sudah membenarkannya sebetulnya. Kalau seandainya aku katakan, aku tidak melakukannya. Padahal Allah tahu aku tidak melakukannya. Pasti kalian akan dustakan saya. Kalian tidak akan mempercayainya. Jadi kalau aku katakan, wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai ayah, wahai ibu, wahai kaum muslimin, aku tidak berselingkuh. Maka kalian tidak akan mempercayaiku. Padahal aku tidak selingkuh. Karena apa? Karena kalian sudah mempercayai kabar itu dahulu. Dan kalau seandainya aku mengatakan, aku melakukannya, atau aku berselingkuh, padahal aku tidak melakukannya, maka pasti kalian akan membenarkannya. Padahal itu tidak benar. Maka demi Allah, aku tidak mendapatkan satu permisalan yang baik dalam jawaban. Kecuali jawabannya bapaknya Nabi Yusuf. Aisyah mengatakan, aku mengingat-ingat siapa namanya, siapa nama bapaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Aku tidak teringat. Padahal namanya siapa? Ya'qub alaihi salatu wasalam. Aku berusaha mengingat nama bapaknya Nabi Yusuf, tapi tidak teringat. Maka aku mengatakan, tidak ada jawaban yang paling pas untuk aku jawab di hadapan kalian kecuali perkataan bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam, yaitu perkataan dalam Al-Quran, fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang bagus dan Allah lah sebagai penolong atas pensifatan yang kalian sebutkan. Karena Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam tatkala anaknya yang 12 itu anaknya yang 12 datang dengan mengabarkan bahwa si Yusuf dimakan serigala, bahkan mereka datang dengan membawa bajunya yang sudah berlumuran darah sambil menangis mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya kami bermain-main jauh dan kami tinggalkan Yusuf di harta kami atau di perbekalan kami, tiba-tiba serigala memakannya. Dan kami yakin bahwa engkau tidak akan mempercayai cerita kami ini. Dan pasti engkau mengatakan kami dusta. Tapi kalau engkau tak percaya, ini bajunya, yaitu baju yang sudah mereka lumuri dengan darah domba. Maka Allah mengatakan, Nabi Ya'qub mengatakan, wallahul musta'anu ala ma tasifun, fasabrun jamil. Tidak ada yang saya ucapkan dalam hal seperti ini, kata Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam, kecuali bersabar. Dan Allah sebagai penolong atas apa yang kalian sifatkan. Karena kalian dusta. Ya'qub yakin anaknya dusta. Kenapa? Karena bajunya tidak sobek. Karena tidak ada seorang dimakan serigala kecuali bajunya sobek-sobek. Semenjak kapan serigala bayi? Makan memangsa seorang manusia dengan menanggalkan bajunya bagus-bagus. Maka ini ulama tafsir mengatakan, ya Nabi Ya'qub yakin anaknya dusta. Karena bajunya sama sekali tidak sobek. Karena itu dia mengatakan, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lah sebagai penolong terhadap diriku atas apa yang kalian ceritakan ini. Kalian ini dusta sebetulnya. Inilah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian setelahnya, setelah Aisyah mengatakan ini, summa tahawwaltu, kemudian aku pun memalingkan wajah. Aku tidak lagi menghadap Nabi, aku juga tidak menghadap ayah dan ibuku. Kemudian aku membaringkan wajah, membaringkan tubuhku dan aku diam. Jadi ini saya ungkapannya. Dan aku, demi Allah, aku yakin bahwasanya aku tidak melakukan perbuatan itu. Dan aku yakin bahwasanya Allah pasti akan membela aku. Pasti Allah membela aku. Tapi kata Aisyah, aku tidak sangka pembelaan Allah itu datang dengan turunnya Al-Qur'an. Karena aku menganggap diriku ini terlalu hina, kata Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa aku yang seperti ini kok harus ayat Qur'an yang turun? Yang aku harapkan waktu itu adalah Nabi mimpi, kemudian Allah mengabarkan di mimpi bahwasanya aku tidak melakukan selingkuh tersebut. Tapi tidak lama kemudian, satu orang pun di kamar itu, di rumah itu belum keluar. Dan tidak ada seorang pun yang masuk. Maka, hatta unzila alaih, sampai turunlah pada diri Nabi SAW keadaan, sebagaimana keadaan tatkala beliau mendapatkan wahyu. Beliau mengatakan, fa'akhadahu makana ya'khuduhu minal buraha. Nabi SAW ditimpa kesulitan yang begitu sangat tak kala diturunkan wahyu. Itu mulai nampak dari apa kata Aisyah, hatta innahu la yatahaddaru minhu minal araki mithlul juman. Sampai aku perhatikan bahwasanya mulai bercucuran keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan mutiara, mulai bercucuran. Aisyah mengatakan bahwasanya keringat ini bercucuran sekalipun di musim yang sangat dingin sekalipun. Ini menunjukkan beratnya wahyu yang diterima oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai dalam riwayat, bahwa Nabi SAW kalau diturunkan wahyu kepadanya, tatkala Nabi SAW naik di atas onta, maka onta tersebut langsung terduduk. Jadi beliau berkeringat. Keringat beliau, kata Aisyah, bagaikan mutiara. Keluar bagaikan mutiara. Menunjukkan keringat Nabi SAW adalah keringat yang baik bagaikan mutiara. Bahkan di sebagian riwayat dikatakan bahwa keringat Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Seorang sahabat, wanita Ummu Sulaim, dia ini, Nabi SAW sering tidur siang di rumahnya. Maka setelah Nabi tidur, Nabi berkeringat tatkala tidur siang. Maka ia mengambil selimut Nabi SAW dan memerasnya. Ya, bekas keringat Nabi diperas, kemudian ditampung. Ya, kemudian digunakan sebagai minyak wangi. Dan itu adalah minyak wangi yang paling baik yang kami miliki, kata Ummu Sulaim. Dan Nabi SAW sering tidur di rumah Ummu Sulaim, tidur siang. Karenanya Nabi SAW tatkala bercerita tentang pasukannya akan mengarungi laut, menjadi pasukan laut pertama, itu tatkala Nabi SAW tidur di rumah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian dalam keadaan seperti ini, Aisyah tenang saja, karena memang pasti kalaupun wahyu turun, Allah SWT akan membela. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan Ummu Ruman, apa yang terjadi pada keduanya? Hampir-hampir jantung mereka dalam seluruhnya copot. Bagaimana jika seandainya yang turun adalah kabar bahwasanya Aisyah berselingkuh? Makanya Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya cerita selingkuh atau cerita zina ini tidak pernah dinisbatkan kepada keluarga kami di masa jahiliyah. Akan tapi kenapa cerita zina ini dinisbatkan kepada kami tatkala kami sudah masuk ke dalam Islam? Tentunya lebih mustahil lagi. Kalau di masa jahiliyah kami tidak pernah berzina, apalagi setelah kami masuk Islam. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala sebetulnya tidak percaya dengan cerita ini, akan tapi ia tidak punya ilmu tentangnya. Makanya tatkala wahyu turun, ia makin pucat. Bagaimana kalau seandainya wahyu itu turun menceritakan Aisyah berselingkuh? Maka ini merupakan satu kecelaan sepanjang zaman. Dibaca dalam Al-Quran. Akan tapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dalam menerima wahyu, beliau tertawa, beliau tersenyum. Sampai Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, sesungguhnya aku melihat geraham Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala tersenyum. Fakanan awwal kalimah takallama biha anqal. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia adalah, ya Aisyah, amma Allah faqad barra'aki. Wahai Aisyah, adapun Allah, maka Allah telah membelamu, telah mensucikanmu daripada tuduhan tersebut. Maka apa kata ibuku? Wahai anakku, berdiri engkau dan ucapkan terima kasih kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala? wallahi la akumu ilaih. Demi Allah, aku enggak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Akan tapi aku akan memuji siapa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Aisyah yakin bahwa Nabi itu sangat cinta kepadanya. Jadi ia mengatakan aku enggak akan berterima kasih karena yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ia bersikap agak seperti itu, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti sangat sangat menyayanginya. Kemudian fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat yang senang kita bahas. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum wal huwa khairul lakum, dan seterusnya akan kita tafsirkan. Maka ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Abu Bakar setelah mendengar bacaan Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak berselingkuh, maka Abu Bakar seketika itu mengatakan, demi Allah saya tidak akan lagi membiayai hidup Misbah bin Utatah. Misbah bin Utatah ini sebagaimana kita katakan di awal tadi, sahabat muhajirin, dan dia orang miskin, sahabat miskin, yang membiayai hidupnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi setelah jelas bahwasanya yang dikatakan Misbah, yang dibenarkan oleh Misbah, yang disebarkan termasuk yang disebarkan oleh Misbah adalah dusta, maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah ia bersumpah, aku tidak akan lagi membiayai hidup Misbah bin Utatah. Akan tapi setelah Nabi SAW membaca firman Allah SWT, Allah turunkan firman yang lain, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati. Allah SWT melarang orang-orang yang punya kelebihan harta, Allah SWT melarang tatkala mereka menyetop nafkah bagi orang yang selama ini mereka nafkahi. Maksudnya Allah mengarahkan Abu Bakar untuk melanjutkan nafkah kepada Misbah bin Utatah. Maka seketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala an melanjutkan nafkahnya, kemudian ia membayar kafarat atas sumpahnya. Kemudian ikhwani wa akhwati kaum muslimin, akhir cerita dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab. Di antara yang Nabi SAW tanyakan di antara istrinya adalah kepada Zainab bintu Jahsy. Lihatlah bagaimana sikap seorang wanita muslimah yang baik. Padahal Zainab ini termasuk istri Nabi dan rival terberat Aisyah radhiyallahu taala. Iya, terberat. Apa kata Aisyah ini disebutkan oleh Aisyah sendiri? Kalau dari semua istri Nabi yang paling berat aku menghadapinya demi untuk mengambil hati Nabi SAW hanya Zainab. Karena Zainab ini adalah istri Nabi yang cantiknya seperti Aisyah juga, cantik. Anak bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana walaupun ia merupakan saingan ketat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kan tapi tatkala Nabi ditanya, bagaimana pendapatmu apakah Aisyah berselingkuh? Apa kata Zainab? Ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu illa khair. Semoga Allah menjaga pendengaran dan penglihatanku ya Rasulullah. Demi Allah, kalau Aisyah, aku tidak mengetahuinya kecuali kebaikan. Padahal bukan tidak pernah, keduanya juga pernah bertengkar. Di hadapan Nabi SAW, keduanya bertengkar. Dalam sebagian riwayat dikatakan, Aisyah dengan Zainab. Tatkala istri Nabi mengirim Fatimah untuk meminta agar Nabi SAW dalam masalah kasih sayang, itu menyamaratakan antara Aisyah dengan semua istri Nabi. Maka waktu itu Nabi SAW mengatakan, Fatimah, engkau cinta ayahmu. Maka Fatimah mengatakan, ya wahai ayahku, kalau demikian, kalau engkau cinta bapak, maka cintai dia ini, itu Aisyah radhiyallahu taala. Maka Fatimah tak bisa menjawab sepatah kata pun. Padahal ia utusan semua istri Nabi untuk khusus membicarakan tentang Aisyah. Maka ia pulang. Zainab ini sebetulnya pangkalnya untuk mengirim Fatimah. Mengkompaki semua istri Nabi. Tapi tidak berhasil. Maka Zainab mengatakan, datang sekali lagi lah coba. Masa gitu saja anti langsung pulang? Coba ngomong lagi lah yang jelas. Ya, begini biasa ini seperti ini. Dan ini menambah apa? Menambah kebahagiaan hidup sebetulnya. Ya. Aisyah nggak mau. Nggak mau saya, nggak mau. Sudah cukup lah katanya. Si Zainab ini tak puas dia. Datang sendiri dia. Datang sendiri. Jumpainya Nabi SAW. Waktu itu Nabi bersama Aisyah. Maka ia langsung mencela Aisyah. Langsung dicelanya Aisyah. Nabi diam aja. Ini Masya Allah ya. Bagaimana sikap seorang suami yang bijaksana sebetulnya. Nah, langsung bangun tempeleng kan. Kamu. Nabi SAW diam saja. Aisyah diam. Tapi Aisyah di samping diam, dia melirik Nabi SAW. Maksudnya, Nabi mengizinkan tidak untuk menjawab tuduhan-tuduhan ini. dia dilihatnya Zainab sekali-kali melihat Nabi. Maka Nabi SAW mengisyarakan, jawablah kalau mau jawab. Maka dijawab. Dijawab oleh Aisyah. Semua tuduhan, semua perkataan Zainab dijawab oleh Aisyah. Seketika itu Zainab sepatah kata pun tidak bisa menjawab. Maka Nabi SAW katakan, innaha ibnatu Abi Bakar. Ha, kalau mau tahu kalian, ini anaknya Abu Bakar. Jangan macam-macam. Jadi kalau dituduh, ia bisa menjawab dan mengalahkan semuanya. Maka si Zainab terdiam, kemudian ia pulang. Tapi ini biasa dalam kehidupan. Ya. Biasa dalam kehidupan. Jadi, rival berat. Akan tapi tatkala ditanya oleh Rasulullah tentang Aisyah, ia tidak berkata kecuali sesuai dengan yang dia ketahui. Ma alimtu minhu illa khaira. Aku tidak mengetahui dari diri Aisyah, ya Rasulullah, kecuali kebaikan. Jadi karena agamanya. Sebetulnya kalau tidak punya agama, bisa saja ia jatuhkan supaya Aisyah dicerai oleh Nabi SAW, tinggal dia. Akan tapi ini tidak sesuai dengan amanah, tidak sesuai dengan wara, tidak sesuai dengan agama seorang muslim dan muslimah. Maka setelah turun ayat ini, Nabi SAW memerintahkan untuk mencambuk 3 orang. Mencambuk. Berapa kali cambukan? 80 kali cambukan. Karena menuduh Aisyah berzina. Yaitu Hamnah dicambuk. Misqah dicambuk. Kemudian Hasan bin Sabit juga dicambuk. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk. Kenapa? Karena hukuman pidana di dunia itu menjadi pelebur dosa insyaAllah. Maka sahabat ini dicambuk supaya di akhirat nanti tidak sangkut pautnya lagi. Sedangkan Abdullah bin Ubay dibiarkan oleh Nabi SAW supaya di akhirat ia mendapat adab yang makin, yang lebih pedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebetulnya kita ingin mengambil faedah, akan tapi kita hanya ada yang saya pilih. Sebetulnya faedah banyak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan sebagian sudah saya tulis. Saya memilih sebetulnya ada 15 faedah saya. Dari sekian banyak faedah yang disebutkan oleh beliau. Karena saya lihat 15 faedah ini adalah faedah yang besar. Yang hendaknya diketahui dari cerita yang panjang. Karena waktunya juga sudah panjang. Maka saya akan memilih beberapa saja. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan para petua akan datang, kita akan membaca yang lain. Faedah yang pertama. Dari faedah, minta izinnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala mau pergi ke rumah ayahnya. Di sini ada kaidah atau ada hukum yang sangat baik untuk diperhatikan oleh semua wanita atau semua istri. Di mana Ibnu Hajar mengatakan, tawakuf, di dalam hadis yang panjang ini ada faedah, tawakufu khurujil mar'ati min baitiha ala idni zawjiha walau kanat ila baiti abawaiha. Beliau mengatakan bahwasanya keluarnya wanita dari rumah suaminya itu tergantung kepada izin suami. Walaupun wanita tersebut hendak pergi ke rumah kedua orang tuanya. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala akan keluar pulang ke rumah orang tuanya sementara waktu, ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kalau seandainya kita tahu si suami adalah orang yang memang sudah mengizinkan walaupun kita tidak meminta izin, maka tidak mengapa istri untuk pulang. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, seorang wanita tidak tahu apakah suami mengizinkan atau tidak, maka kita harus minta izin. Jadi memang ini seorang wanita. Makanya seorang wanita itu, terus terang dalam syariat Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ini kepada wali ya, hendaknya wali memperhatikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini. Beliau mengatakan, bahwasanya pernikahan itu mirip dengan perbudakan. Mirip dengan perbudakan. Karena itu seorang wali hendaknya memperhatikan anak putrinya ini akan diberikan kepada lelaki yang mana. Perhatikan agamanya. Perhatikan yang berkaitan dengan masalah muru'ah, masalah agama. Karena apa? Pernikahan itu mirip dengan perbudakan. Jadi kalau seandainya seorang wanita sudah menikah, maka ketaatannya mutlak kepada suami. Bahkan keluar rumah saja harus dengan izin, suami. Kemudian faedah yang kedua, dianjurkannya untuk tasabbut, mengecek kebenaran kabar. Mengecek kebenaran kabar. Jadi bukan semua kabar yang sampai kepada kita percaya. Kemudian kita membangun pendapat kita di atas kabar yang sampai kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasikum in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah perintahkan kita untuk mengecek kebenaran. Jangan sampai karena kabar sampai kepada kita, kabar yang tidak benar, kemudian kita bersikap kepada saudara kita dengan sikap yang tidak benar. Ini banyak terjadi wahai kaum muslimin. Kabar sampai, si A seperti ini, si B seperti ini. Kemudian kita mengatakan, si A demikian, si B seperti ini. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tidak komentar, walaupun ia tahu anaknya ini ia besarkan dari kecil sampai dewasa. Ia tahu anaknya mustahil untuk melakukan perbuatan seperti itu. Akan tapi karena memang ia tidak punya ilmu, apakah anaknya melakukan atau tidak, ia tidak komen, tidak komentar, tidak membela, dan juga tidak membenarkan. Tawakuf. Nah ini, jadi tasabut, kita harus mengecek kebenaran, kebenaran kabar. Begitu juga dengan cerita faedah yang kita sebutkan tadi, tatkala istri Sofwan mengadu, suaminya memukulnya tatkala sholat, memaksanya untuk berbuka puasa, sholatnya kalau matahari terbit. Ini kalau kabar seperti ini sampai kepada kita, kita langsung kan, berarti agamanya gak benar tuh suami. Makanya butuh yang namanya tasabut. Kemudian, faedah yang ketiga, dzabbul muslim, yaitu membela harga diri dan martabat seorang muslim. Ini kewajiban kaum muslimin menjaga, dan ini termasuk amalan yang besar, ibadah yang besar. Lihatlah bagaimana tatkala Ummu Misbah, ibunya Misbah, mengatakan ta'isa Misbah, celaka Misbah, maka Aisyah langsung membela. Ia mengatakan bi'sa ma qulti, sungguhnya perkataan yang kau katakan adalah perkataan buruk. Apakah engkau mencela seorang sahabat yang ikut dalam perang, perang Badar? Ia bela. Bukan malah saudara itu dijatuhkan. Bukan malah saudara itu dijatuhkan. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah dengan menjatuhkan harga martabat seorang muslim. Ini suatu hal yang sangat sangat tercela. Seorang muslim hakikatnya diangkat derajatnya, dibela, bukan malah dihina dan dijatuhkan. Aisyah radhiyallahu taala membela Misbah. Tatkala Misbah didoakan dengan doa yang buruk. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan kita ini, faedahnya adalah memuliakan orang-orang yang punya kedudukan. Memuliakan orang-orang yang punya kedudukan. Dari mana kita ambil? Lihat bagaimana Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu siap untuk menuntun Aisyah sampai kota Madinah. Dan ia berjalan. Ini faedah sebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dan juga sesuai dengan kaidah yang lain sebetulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Majah, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu." Kalau datang kepada kalian orang yang mulia, maka muliakan dia. Kalau datang kepada kalian orang yang mulia, maka muliakan dia. Ini menunjukkan seorang muslim itu hendaknya memperhatikan kedudukan. Kedudukan. Orang siapa yang dituakan, ya, siapa yang dimuliakan, itu memiliki suatu penghormatan yang sebetulnya harus dilebihkan dari yang lain. Bukan berarti kita melecehkan yang lain, tidak. Akan tapi ini punya lebih. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan. Ya, berjalan. Kemudian ada dua orang yang bersiwak. Ada satu orang bersiwak, kemudian siwak ini ingin diberikan kepada dua orang yang waktu itu berjalan kepada Nabi, maka Nabi arahkan bahwa siwak itu hendaknya diberikan kepada orang yang lebih tua. Begitu juga dalam berbicara, ya, begitu juga dalam berbicara, hendaknya yang berbicara itu adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kalau ada kesempatan pada pertemuan akan datang sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsir ayat, maka kita akan membaca sebagian faedah-faedah yang sudah kita pilih dari kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. InsyaAllah ada faedahnya untuk kita masing-masing. Kita akhiri subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.